Mīļie draugi, es ļoti priecājos jūs redzēt šorīt. Un es pavisam droši zinu, ka tu nesies drīkst uzrunāt tevi uz tu. Mēs esam pareizajā vietā šodien. Šis ir labākais laiks mūsu dzīvē. Ieviks tam, kurš sēž tev blakus. Šis ir ļoti labs laiks, pasaki viņam, lūdzu. Es nezinu, ko tu domā. Bet esmu dzirdējis no vairākiem cilvēkiem, kas tā pragmatiski vērtē laikmetu, kurā mēs ar tevi atrodamies. Šis ir nepieredzēti ilgs miera un labklājības laiks. Ja tagad tu to nevari, ja tu nevari tagad to, tad tu nekad to nevarēsi.
Ko es nevarēšu, Vilni?
Izbaudīt dzīvi. Ja tagad tev liekas grūti, maz, tālu, augsts, karsts un tā tālāk, mīļais draugs, iekniep sev, labāku laiku nekad vairs nebūs. Ja nu vienīgi vecumdienas, bet vecumdienās jau viss baudi dzīvi, vai ne? Tie, kas ir vecāki par manīm, virs 50 gadiem sākās labie laiki, vai ne? Ah, kāds miers, naudas tērē negribu. Vai ne? Enerģija, spēks, tu vari skriet, iet, kustēties. Tā ir taču, vai ne? Amen. Malači, tie ir īsti kristieši. Jūs redzēt, cik daudz rokas pacēlās gaisā. Slavu Jēzum. Bet mēs ar jums vēl aizvien, vēl pie visa tā klāt, esam arī kristieši. Kristiešiem vajadzētu būt vienreizējiem cilvēkiem, vai ne? Vai mēs esam vienreizēji? Mīļais draugs, ja tu esi kristiets, dzīvo šajā laikā, un tu vēl tā ar nostaļģiju skaties apkārt un domā, ah, tad, mīļais draugs, ar tevi kaut kas, ar tā uztver kaut kas nav kārtībā. Kur arī tu nebūti šinī laikā, kristiets, tev sev vienmēr jāiekniebi, jāieknābi mazliet un jāiekniebi. Tev vajadzētu spogulīt nesāt līdzi, paskīties uz seju. Ups, kaut kas nav riktīgi, uzliet smaidu sev uz sejas. Tu dzīvo labāko dzīvi, kādu vien ir iespējams. Iebīgs vēlreiz tam, kurš sēž tev blakus. Nav iespējama labāka dzīve. Nav iespējama labāka dzīve. Tu var pazaudēt to, kas tev ir. Un tad atģisties, ups, cik labi toreiz bija. Bet es tev neiesaku to darīt. Šodien, mīļie draugi, mums vajadzētu atbildēt uz ļoti svarīgu jautājumu. Rekord, viņš tur ir, redzams, uz jūsu ekrāna. Un tas akcents, ko es gribētu likt šodien, ir, vai tu jau esi glābts? Vai esi glābts? Un mums ļoti patīk atbildēt visiem korītiem, un, protams, tas ir ļoti pareizi. Tā vajag darīt. Bet zinat, kad es personīgi citreiz uzdodu cilvēkiem jautājumu tā individuāli, vai tu esi glābts? Es esmu dzirdējis visus tādas atbildes. Es ceru, es domāju, cilvēks saka, kā tur bija kaut kur rakstīts, es saku, ja tagad šajā pašā mirklī tev ir jāmirst, un es runāju ar kristieti, ja tagad šajā pašā mirklī tu mirsti, viss tur nav vēl 15 minūtes, tev dot sagatavoties, nav 5 minūtes, tagad tu mirsti. Vai tu zini, ka tu eji uz debesīm? Un izskrējis caur, pagaidiet mazlietiņu. Man ir tā kā politiķiem garš jautājums. Un izskrējis caur tunelim, tu ieraugi priekšā viepli kaut kādu. Nu, tas tunels, tas džempers, kur mēs valkam nost. Izskrējis tam caur, tu ieraugi priekšā viepli. Tu saki viņam, kas vēl kāds nāk? Tu, nu, mums ar tevi nekas nav kopējis. Kur ir mans eņģels? Tu skaties tālumā un tu dzirdi. Viņš vai nu lido vai ar motociklu, ar jamahu. Lido tavs eņģels, saka, ej, Vilni, es atbraucu tev pakaļ. Vai tu esi drošs par to? Slāvu Jēzum, 3, jā, es dzirdēju. Bet jūs zinat, vienreiz viena, un vēl viena atbilde ir, un tā, to izsaka viena saruna, kas dzirdēta svētdienas skolā, kad svētdienas skolotāja jautā saviem bērniem, kas jāizdara, lai nonāktu debesīs? Un visi bērni, kā jau priekšzīmīgi, svētdienas skolnieki saka, viens saka, jādara labi darbi, jābaro izsalkušie, jāiet uz baznīcu, jāziedo, jālūdz Dievs un tā tālāk. Un kaut kā skolotāja vēl kaut ko gaida un gaida un gaida. Beigās paceļ roku Jānīcu un saka, lai nonāktu debesīs, ir jānomirst. Pareizi vai ne? Un dažreiz cilvēki saka tā, mēs uzzināsim par to, vai es esmu glābts vai ne, tikai tad, kad pāriesim tajā pusē. Tas tā kā, it kā glābšana būtu līdzīgs tāds, nu, lēcienam uz augstumu. Tev ir uzlikt latiņu, teiksim, 2 metri, un tu tagad tikai skrien no ieskrējiena, nevar pateikt, vai cilvēks pārliks vai nē. Vai tā ir ar glābšanu? Nē, glābšana tā nav. Pavisam droši, ka tavs vārds jau ir, vai nu jau ir dzīvības grāmatā, vai vēl nav. Pajautā tam, kurš sēž tev blakus, vai tev ir, kā to sauc tā, debes iemītnieka apliecība, vai tev jau ir. Tagad, mīļie draugi, es zinu, kur es esmu atnācis. Mēs esam dievkalpojami, mēs esam dievu bērni. Tikko bija brīnišķīga slavēšana, vai ne? Paceliet roku tie, kas slavēja līdzi. Daži nepacēlu rokas. Visu cieņu jums par godīgumu. Mēs slavējam līdzi kādreiz. Mēs sakam Dievam, mēs mīlam, mēs sakam, kungs, tu uzredzi, tu esi re, kur es esmu nabaga grēcinieks atnācis. Nē, man garām. Es mazliet viņu ironizēju. Bet par ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt, ka dažreiz, atrodoties draudzē un dievkalpojumā, mēs jūtamies, šobrīd es esmu glābts. Un starp citu mācītāju, ja es tā paskatos apkārt, es neko tādu ļoti sliktu izdarījis neesmu. Es nelikšu pacelt rokas to tiem, kas ir kaut ko izdarījuši sliktu reāli. Bet dažreiz mēs tā jūtamies. Salīdzinot ar tiem, kurus es pazīju, salīdzinot ar tiem, es tā paskatos apkārt par draudzi, nē, nu, es jūtos gandrīz glābts. Es tikko tā no sirds, ja nu pēc šitādas slavēšanas es nav glābts, nu tad, kas tad vēl cilvēkam jādara? Un gal beigās es tā paskatos, tā, es neko tādu, ko, jā, jā, ja viņš ir glābs, tad, vai ne? Kuram ir kādreiz bijusi tā doma? Ja tā rinda, trešā rinda tur ir glābta, nu tad es jūtos tā kā tāda maza nevainīga metnība. Saku, Jēzu, mīļo Jēzu, Jēzu, metukiņ. Ne jau tevs dēļ es atnāstu, tu jau ar tevi viss ir labi. Citiem vārdiem, kādreiz mēs kristieši, un, piemēram, esmu viens no tiem piemēram, kurš no bērnības ir gājis baznīcā. Zinu visas Ulmaņa laika dziesmas. Nu, drusiņ jāatgādina, mazliet jaus friši. Es jūtos, ka man jābūt glābtam. Bet, ja mēs būtu īsti, reāli grēcinieki, un šeit ir konkrēts piemērs, tas nav pasaku tēls, reāls cilvēks, viņam ir vārds, viņš sauc Jasons Barnums, viņš ir noziedznieks, viņš ilgus gadus ir pavadījis cietumā. Ziniet, kādu mēs vēl viņam varētu vārdu dot? Dzīves svinētājs. Viņš gribēja izbaudīt šajā dzīvē visu, ko šī dzīve dod. Viņam nepatīk strādāt, viņam nepatīk celties sagri, viņam patīk visāda veida labas sajūtas, un tas ir visāda veida iepriecinātāji, sākot nu, alkoholu un visām citām lietām. Viņš visu to bija pamēģinājis, līdz viņš nonāca līdz narkotikām, viņš kļūva heroīna atkarīgs. Viņš ir, kā es teicu, jau nosēdējis daudz gadus cietumā. Viņš nav nogalinājis cilvēku, bet ir gribējis nogalināt, viņam nesanāca tajā reizē. Bet viņš ir aplaupījis daudzus apzadzes, viņš ir darījis visu, ko vien var izdarīt. Un viņa ārpus liecina par to, ka viņš ir ilgus gadus pavadījis cietumā. Slikts cilvēks. Un ko jūs varat redzēt, ka viņam ap galvu ir ietetovēts ērkšķu vainags. No vienas puses viņš gribēja vienkārši nu, paņemt no šīs dzīves labāko, ko šī dzīve var dot. Bet no otras puses viņš jūtās sevī tā, ka viņš tomēr ir moceklis. Un, protams, ka es, man nav tāds ļoti smalks viņa dzīves stāsts. Bet, ja es tāds no bērnības ticīgi vecāku bērns jūtos, ka varētu būt, ka es esmu glābts, cik daudz laika, cik daudz asaru, cik daudz lūkšanu vajadzētu būt, vajadzētu lūgt un patērēt cilvēkam, kurš ir pa īstam, kuram tas viņu nozieguma saraksts ir reāls, tas pat kaut kur ir piefikcēts valsts kaut kādās kriminalistikas apkarošanas kaut kādos dienestos, kas ir reāli grēki, grēki, par kuriem cilvēki notiesā uz gadiem, un kur nu vēl Dievs. Bet interesanti, ja mēs atnākt ar tādu jautājumu pie Dieva un pie Bībeles un pajautāt, kungs, cik vajag ko vajag darīt, lai izglābtu vienu ilgadēju vai no dzimšanas ticīgu cilvēku, un cik vajag daudz glābšanas, un ko vajag darīt tādam, kurš patiešām ir slikts cilvēks, kas ir jādara. Tad mēs konstatēsim, ka Bībele visu saliek vienā maisā un saliek vienu kārtību priekš visiem cilvēkiem. Un šeit jūs redzat vēl aizvien tas pats Jasons, viņš ir noliecis savu galvu. Es nezinu, kāpēc viņš tieši tā darīja, bet jūs redzat, ka tas, ko viņš ir ietetovējis sev uz galvas augšpus, ir galvaskaus vai nāves simbols. Un ko saka Bībele? Mums romiešu vēstulīt 3. nodaļa 23. pants skan tā. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Citiem vārdiem, cik vajag glābšanas, cik vajag piedodošā spēka vienam sevi patiešām reāli, pragmatiski apzinošamies grēciniekam un noziedzniekam. Cik vajag glābšanas vai Dieva piedošanas vai Dieva žēlastības, lai izglābt, tikpat vajag Dieva žēlastības, lai izglābt arī tādu no bērnības baznīcā ejošu cilvēku kā es. Bībelīte mums saka 1. Korintiešu vēstulī 10. nodaļā 11. pantā ir rakstīts tāds interesants vārds, ka Bībeles situācijas ir uzrakstīts, īpaši vecās derības situācijas ir uzrakstīts mums par brīdinājumu, lai mēs no tām mācītos, 1. Korintiešiem 10:11, lai mēs no tām mācītos. Tātad, skatoties uz kaut kādām bibliski akceptētām, nodefinētām situācijām, mēs saprotam, ka mēs no tā varam mācīties, ka tā tas darbojas. Un tas ir tas, ko šodien gribētu ar jums darīt. Es gribētu ar jums paskatīties uz vienu īstu noziedznieku, uz īstu slepkavu, tas cilvēks patiešām ir slepkava, zāglis laupītājs un slepkava, kā viņš saņem glābšanu un kas priekš tā ir vajadzīgs un kā tas notiek. Šis gadījums, par kuru es gribu runāt, viņš ir daudz realistiskāks nekā kaut kādos kriminalistikas pieredzē apkopots, jo tas ir uzrakstīts Bībelē. Un tā situācija, kuru mums vajadzētu ieraudzīt, ir šī. Tā ir Andrea del Castango glēzna, tātad itāļu mākslinieks, ja nemaldos, saucās Crucifixion vai krustā sišana. Es nezinu, vai jūs varat saskatīt tur visas tās nianses, kas tajā gleznā ir. Bet viena no lietām, ko mēs redzam, ka tur stāv divas sievietes, un mēs zinām, ka tās, protams, ir Jēzus māte un Marija. Un es tā sev uzdevu jautājumu, kura būtu tā Marija un kura būtu tā Jēzus māte. Varbūt jūs man nepiekritīsiet, bet es domāju, ka Jēzus māte ir domāt tā sieviete ar apsakto galvu. Un Marija, kurai, kā mēs zinām, Bībeles saka, viņas pagātnes reputācija ir diezgan slikta būt tā, kurai tā galva ir nav apsekta un ar kailām kājām viņš stāv. Tad mēs redzam, ka Jēzus, protams, ir pašā centrā, un viņš ir tas galvenais, ko mākslinieks ir gribējis attēlot, bet tur blakus viņam katrā pusē ir, kā mēs zinām, krustā piesisti noziedznieki, slepkavas, un tas viens skatās prom, otrs skats ir tieši vērsts uz Kristus krustu un tas, ko es gribu, lai jūs ieraugat, ka šī situācija ir unikāla ar to, ka Jēzus tiek sists krustā, viņš tiek spīdzināts, viņš piedzīvo tieši tādu pašu eksekūciju kā noziedznieks viņam blakus. un par to noziedznieku es gribētu ar jums parunāt. Viņš, acīm redzot, ir bijis ebreju cilvēks. Viņš no bērnības ir zinājis baušus, zinājis likumus, zinājis visu Dieva prasības, zinājis Dieva, kā lai to pasaka, veidu, kā izpelnīties Dieva labvēlību, un viņš to nav gājis. Mēs nezinām, kāpēc, bet viņš ir nonācis pašā zemākajā vietā, kur vien cilvēks var nonākt. Un vienu, ko mēs zinām arī no Pāvila interpretācijas, kur viņš runā par likumu, viņš saka, ka likums dod grēka apziņu. Es esmu pārliecināts, ka viņš jutās ļoti vainīgs, jutās nožēlojam, viņa ģimene bija no viņa atteikusies, viņa radinieki negribēja viņu pazīt, viņa cilvēki vispār viņu nicināja, ignorēja, bija priecīgāk redzot viņu aizējam, labi tālu nekā tuvojamies. Un tagad šis cilvēks atrodas šajā, nu, kā lai to nosauc, agonijas vietā. Manuprāt, ļoti pareizs vārds – agonijas vietā. Un šajā agonijas vietā viņš skatās uz kādu citu, kurš atrodas tieši tādā pašā agonijas vietā. Un tas ir Jēzus. Un šis cilvēks tagad tajās sāpēs viņš tur saņem glābšanu. Bet es tagad uz mirklīti gribētu, ka mēs ar jums stādītos priekšā, kā tas ir. Un ja es drīkstu jums pailustrēt mazliet, es gribētu, lai mums pāris brāļi palīdz. Vajadzētu mums vienu brīvprātīgo, kurš mums varētu būt viens brīvprātīgais. Oh, es redzu Kasparu roku. Kaspar, atnāc, lūdzu. Kaspar, tu pirmais pieteicies, visdrosmīgākais, tu būsi tas noziedznieks. Kaspars ir ideāls brālis, brīnišķīgs brālis. Šeit atnāc, Kaspar. Labi, uznes to krēsliņu, jā. Uznāc augšā. Kaspars ir augstas klases pavārs, un viņš strādā smalkā restorānā, un viņš teica, nenāc uz to restorānu, kur es strādāju, jo tur ir viss ļoti dārgi. Kaspar, es gribēju izrādīt, ka starp mums nav nekāda naida un nekas. Kaspars mums attēlos šo te noziedznieku. Bet mums vajadzētu arī kādu, kas attēlot kristietu, svētu, gaišu personību. Reku, Jānis būs ideāls kristiešu tēls. Uznāc, lūdzu, Jāni, kristiešu tēls. Paņem varbūt arī to kresliņu. Jebkur viņš ir, jā, tur, labi. Jānis tad uzkāps augšā un parādīs mums kristiešu tēlu. Kā mēs atceramies no tā stāsta, noziedznieks, pirms viņš nonāca līdz krustam, viņš tika tieši tāpat kā Jēzus, viņš tika sists, viņš tika ļoti smagi sists ar tām romiešu pletnēm, viņš bija viena vienīga, nu, asiņojoša brūca. Un mums vajadzēs kāds divus palīgus, kur mums ir, reku, viens brālis ir kā vienmēr sagatavojies uz dievkalpojumu, atnāc. Un kur es redzēju, vajadzētu vienu tādu īstu bārdainu veci, lai, reku, Rivo, jā, ļoti labi. Tas būs tāds īsts tā laika brāļi, jā, kārtībnieki, kas ierāda grēciniekam viņa vietu. Jā. Sāksim ar grēcinieku, paņemsim grēcinieku, aiziet apstrādāt viņu, lai viņš var saņemt pēc tam glābšanu. Jā. Paga. Vismaz ne cilvēku priekšā, tur aiz tā. Ko mēs izdarīsim ar viņu? Mēs ļausim viņam sajust, kā tas ir, kad tev kārtīgi sāp. Vai kādam ir sāpējis zobs kādreiz, galva ir sāpējis. Jums ir bijis gripa kādreiz. Nepievērsiet uzmanību, tur brāļi pārunas nelielas. Mēs zinām, ka šis noziedznieks tika kārtīgi aprunājās ar viņu romiešu karavīru. Viņam bija tādas plētnes, katrs sitiens, viņš bija tā kā, kas izrāva gabaliņu no ādas. Tas bija ļoti nežēlīgi. Ja. Un tad viņu atveda tur, un tagad pirms tam viņu veda cauri pilsētai, tur visu pilsētu apmētāja viņa puvekļiem, izrādīja savu nicinājumu, riebumu, dusmas. Domāju, ka neviens no mums nekad nav bijis tādā vietā. Zināt, mēs kādreiz draudzē piedzīvojam kaut kādas situācijas. Droši var viņu jau vest šurp, ja ir gatavs, klients ir nogatavojies, tad vediet viņu šurp. No tā tad, mums kādreiz draudzē arī ir tā, ka mums ir, nu, kaut kāda konflikta situācijas, jā. Un mums tajā mirklī liekas, ka mūs tā kā nemīl un nonievā un tā tālāk. Bet, zinat ko? Tie mūsu kristieši pēdiņās ienaidnieki. Tikko ar mums kaut kas paliktu slikti, viņi mestos mūs aizstāvēt, mūs glābt un par mums lūgt. Aha, nu, brālis, es sapratu savu vainu. Jā. Nu, piestipriniet, viņi tā nav labi, lai cilvēki redz, jā, lai viņš kārtīgi ir. Mēs visu darām kārtīgi. Tātad, kā mēs zinām, noziedznieks ir kārtīgi sasests. Viņam sāp. Tas ir vairāk nekā jau kurš kautiņš. Jā, tas ir kaut kā tāda sitiena, no kuriem parasti cilvēks pats nomirtu, jā, ja viņu neapkoptu. Nu, tad viņam tiek izsists naglas cauri rokām, un viņš tiek piesists pie krusta. Un, nu, droši vien jūs arī esat lasījuši kādreiz pētnieks, kas ir pētījuši to nāvas veidu. Viņi saka, ka viņš ir ļoti mokošs, jo cilvēks smok pats savās plaušās, viņam sakrājas ūdens, un viņš nevar ielpot, viņam katra ielpošana prasa milzīgu piepūli. Tātad viņš ir tādā vietā. Kā jūs domājat, vai izjūtot tādas sāpes, cilvēks vēl aizvien jūt vainas apziņu? Jūs zināt, kādreiz, kad man ir kaut kāds sāpējs, tad pilnīgi liekas, ka tu nevar apkopot domas vairs, nevar kārtīgi Dievu palūkt vairāk, nevar bībelīti palasīt. Tās sāpes tā kā ņem virsroku pār visu. Nu, jā, bet pagaidiet, mēs taču lasījām, ka Jēzus pirms tika piesists krustā, vai ne? Mēs esam pieraduši, ka esam kristieši, kuri smaida, esam laimīgi, un tad mēs no tām pozīcijām, ka redz, kā Dievs man svētī, ja? Es varētu tev palīdzēt nelaimīgam grēciniekam. Bet šinai gadījumā situācija bija pilnīgi pretēji, svētais un nevainīgais tika sodīts vispirms. Izdariet to, lūdzu, ar brāli arī, ja? Jā, nu, jā, es daru pēc rakstiem, mēs nevaram tā vienkārši improvizēt. Redziet, kalpošana ir riskanta, es jums saku. Nu, ja viņi to izdarīs ātrāk, tie bāļi iepraktizējušies. Un... Tātad tā ir tā situācija, kurā mēs nonākam. Es, protams, negribu, lai tu iedomājies, ka tu esi viņa vietā. Bet tas ir tas, uz ko tas cilvēks gāja, viņš līdz tam ir nonācis. Faktiski tā ir viņa dzīves pēdējā diena. Viņš zina, ka šodien viņš nomirs briesmīgā nāvē, šausmīgā sāpju, pilnā pazemojuma, pilnā nicinājuma, pilnā nāvē, pilnīgi viens. Mēs zinām, ka tā situācija ar Jēzu bija pat tāda, ka pēc tās sarunas Jēzus nomir. Tas puisis, kas ar viņu bija runājis, viņš vēl ilgi dzīvoja, mocījās. Un pašās beigās noziedznieki, kad jau satums, lai viņš neaizbēgtu, un lai būtu droši, ka viņš nomirs, viņam salauza lielus, tad pārsit šos kaulus. Un viņš bija salauztām kājām. Tagad šajā agonijā šis noziedznieks skatās uz taisno, kurš tiek sodīts tik pat smagi. Un varbūt pat tā cilvēku, tā grēcinieku naids pret taisno. Bībelē Dāvids kādreiz saka, ka bezdievs ienīst taisno. Viņš viņu nic, viņš viņu, kaut kas viņā ir alerģija pret tādu svētulīgo. Kad tas izgāzās par Jēzu daudz vairāk, pat varbūt nekā par šiem noziedzniekiem. Un šis vīrs šajā agonijā, ja kādam vispār ir aizbildinājumi, kāpēc nelietot ticību, es nevaru lietot ticību, man sāp. Šajā agonijā viņš lieto savu ticību. Un viņš aizrāda tam otram, kurš par viņu zaimo. Un viņš saka viņam, Jēzu, piemin man, ka tu būsi savā valstībā. Mēs varam paskatīties burtiski to tekstu, kā tā saruna ir. Un viņš sacīja, tātad šis cilvēks, kuram sāpes ir tāds, ka brīžiem viņš var pazaudēt samaņu. Viņš runā uz Jēzu un saka viņam, piemin mani, kad tu būsi, kad tu nāksi savā valstībā. Un zinat, kas mani satricina līdz tādiem sirds dziļumiem, ir tas, ka viņa situācija ir nožēlojama un nožēlojamāk nav iespējama, bet viņš pielieto savu ticību, viņš lieto ticību. Un ārēji varbūt viņa situācija neizmainas. Es nedomāju, ka viņš uzreiz sāk smaidīt un sāk teikt, o, man sirdī miers, 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 miers. Es nedomāju, ka viņš uzreiz juta to, ka tā pārmaiņa ir notikusi. Bet viņš lietoja savu ticību un ticība izdarīja tik radikālu pārmaiņu viņa dzīvē, lai gan viņš to pilnīgi nejuta. Tas nozīmē, ka raugoties uz sevi pašiem, mēs nevaram nonākt tādā vietā. Mēs nekad nebūsim tādā vietā, lai mēs teiktu, ir par vēlu lietot ticību, ir par vēlu runāt ticības vārdus, ir par vēlu pateikties Dievam par viņu glābšanu, par viņu uzticību, par viņu pestīšanu. Tātad mēs atgriežamies pie viņu. Viņš neko nejūt. Pēc kā es spriežu, ka viņš neko nejūt, kā cits evaņģēlists saka, ka viņš ir vērojis, un viņš saka, abi divi zaimoja. Citiem vārdiem, tā saruna bija tik ļoti tāda personīga, ka apkārtnē neviens to nemanīja. Un es pieņemu, ka šis vīrs vēl aizvien lamājās uz tiem, kas viņu piesita. Es domāju, ka tie izteica kādas kodīgas jokus, dzēlīgus piezīmes par viņu. Un viņš varbūt viņam rupji atbildē, kā viņš to bija radis darīt savā dzīvē. Bet tas nemainīja to faktu, ka viņš bija pieņēmis Mesiju par savu glābēju un viņš gāja uz debesīm. Vienīgais, kas viņam bija šie Jēzus brīnišķīgie vārdi. Patiesi es tev saku šodien. Mūsu latviešu bībelītē tas kols ir ielikts aiz vārda saku, bet ebreju valodas speciālists saka, nebūtu nekādas problēmas, ja to komatiņu ielikt aiz vārda šodien, jo mēs zinām, ka Jēzus trīs dienas vēl bija no atradās nāves valstī, un tad viņš teica, ka viņš nav bijis pie tēva vēl pirms tam. Tātad viņš to sacītēja Marijai pie kapa. Un tur nav problēmas ar to. Viņš saka, šodien šajā te ārprātā, šajā sāpju izmisuma agonijā, es tev saku, tu būsi ar mani paradīzē. Un zinat ko? Tam cilvēkam bija šausmīgi. Bet viņam bija ticība, un tā ticība viņu aiznes uz paradīzi, par kuru Jēzus viņam runāja. Man tas saka, vispirms, brāļi, milzīgs paldies. Paldies tev, brāļi, par tavu. Paldies. Brāļi, mēs jūs atlaižam, jūs dabūjāt tik Oskarus par savu izpildījumu, un mēs jūs mīlam. No visas sirds un pateicamies. Tātad, ja mēs būtu uzjautājuši tam puisim, vai tu esi glābts, viņš nevarētu atsaukties uz to, ka viņš tikko slavēja no visas sirds. Viņš nevarētu teikt, ka viņš kaut ko ir darījis, devis. Viņš nevarētu teikt, ka viņš ir izsūdzējis savus grēkus, jo viņš tos nespēja, viņš fiziski nespēja savus grēkus izsūdzēt. Viņš vienkārši noticēja tam, ka Jēzus Kristus ir pietiekams. Jēzus upurs ir pietiekams, lai viņš tiktu glābts. Un tas ir tas, kas arī mums ar tevi ir jāņem vērā. Un re, kur ir tā rakstvietiņa, par kur teologi saka, ka tajā ir evaņģēlija centrs. Tajā ir Dieva labās vēsts. Centrs, kodols, te ir pateikts, šī ir jaunā derība, ja gribat visīsākā versija, re, kur viņa ir. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas ir neviens? Es ticu, ka neviens, re, kur es viņu apvilkšu vēlreiz, lai neviens, tas ir arī tu un es. Vai es esmu baznīcā uzaudzis svētais, vai es esmu bijis kritis dziļi un zem, dziļi, zem un ilgi. Varbūt prostitūta, varbūt dzērājs, narkomāns, varbūt noziedznieks, varbūt ko vien jūs varat iedomāties, pats zemākais, nožēlojamākais, nicināmākais cilvēks. Ja vien viņš nonāk tajā vietā, ka viņš tic, ka Jēzus Kristus ir viņa glābējs, un viņš to tic, tas nozīmē, viņš rīkojas. Redziet, mūsu izpratnē bieži vien mēs saskatām savu lomu tajā, ka mums jāpienāk pie cilvēka un jāievelk viņš debesu valstībā. Nāc, man līdz, tu negrib, tu neesi pārliecināts, nekas, nāc, es tevi ievilkšu. Bet faktiski tā situācija, mēs paskatāmies visur, kur Jēzus rīkojās, bija, tur bija pūlis, un no tā pūļa kāds lēc ārā un teica, es gribu, kas man jādara, lai es dabūtu? Vai es tikai pieskaršos viņu, un es dabūšu glābšanu? Tie bija cilvēki, kuriem bija ticība, un viņu šīs ticības pamats spērso. Tie visi nodzīvoja savu dzīvi līdz galam. Bet tie, kas rīkojās saskaņā ar ticību, viņi savā dzīvē piedzīvoja pārmaiņas. Šis pats fenomens darbojas arī mūsu kristiešu dzīvē. Mēs kā kristieši varam iet uz draudzi, apsēsties šeit un sēdēt. Mēs varam celt savus rokas, mēs varam lasīt Bībeli. Mūsu sirdīs ir ticība, bet ja mēs to nerīkojamies, uz tās pamata nesparam pārdrošu ticības soli, mēs neredzam nekādas pārmaiņas. Tas ir tā kā tā riskēt. Tas ir tā kā ieguldīt kaut kur savu naudu un riskēt. Vienmēr, kad tu ieguld, tu zini, ka tu var pazaudēt. Vienīgi tad, kad tu to dari uz ticības pamata, tu nevar to pazaudēt. Tāpat kā šis noziedznieks, kurš spēra savu ticības soli, nepazaudēja. Tātad, viņš atrada savu glābšanu. Viņš spēra savu ticības soli. Nu, es tā varbūt drusku pārnestā nozīmē, saku, 5 minūtes pirms nāves. Un tas izdarīja radikālu pārmaiņu viņa dzīvē. Tieši tāpat tas notiek ar katru, kas tic Jēzum Kristum kā savam kungam un glābējam. Tieši tāpat tas notiek ar katru, kas notic Jēzum Kristum kā savam glābējam un kungam. Viņš iet uz debesīm. Šī rakstuvietiņa es gribētu, lai mēs izlasam. Es zinu, ka tev ir līdz bībelīte un tu viņu gribi atvērt vaļā. Paņem lūdzu savu bībeli, atver viņu vaļā. Romiešu vēstule 3. nodaļa 20. 28. pants. Romiešiem 3. 20. 28. Romiešiem 3. 20. 28. Šī ir viena no rakstuvietām. Viņas ir ļoti daudz jaunajā derībā, kas mums saka tā, ļoti ultimatīvi, ļoti konkrēti saka, ka mēs pieņemam šo glābšanu. Ja nemaldos, tā bija pirmā Jāņa evaņģēlija pirmā nodaļa 12. vai 17. pāns, kur rakstīts, tiem, kas viņu uzņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Kā mēs, interesanti, ka viņš nevis padarīja mūs par Dieva bērniem, bet deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tas ir spērt šo soli ticībā un saņemt šo savu Dievu bērnību. Lietot savu ticību un paņemt to. Ļoti līdzīgi kā ar dziedināšanu. Jēzus to ir dāvinājis mums. Un mēs speram to soli un paņemam viņu. Un tas ir tas, ko Jēzus vienmēr ir cienījis un mīlējis, ka cilvēki rīkojas ticībā. Tātad Romiešu vēstulīte 3. nodaļa 20. pāns. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā. Tātad neviens cilvēks, ļoti ultimatīvi, nav neviena cilvēka, kurš būs debesīs, ja mēs tā runājam par to glābšanas vietu, kurš nonāks tur pateicoties savai bauslības darbiem. Nav tā cilvēka. Lasam tālāk, jo bauslība dod, ko tad? Bauslība dod grēka atziņu. Tas ir iemesls, kāpēc bauslība šodien ir, un, lai gan Pāvils saka, viņi ir tuvu tam, lai viņi tiktu atcelt, tuvu beigām, bet viņi tomēr darbojas šodien. Vecās derības likuma un bauslība darbojas, un kāds ir viņas uzdevums? Viņas uzdevums ir pierādīt tev, ka tu esi grēcinieks, ka bez Jēzus Kristus tu nekad nekādā veidā, nekādos apstākļos, ne ar kādiem labiem darbiem, ne ar kādu likumu pildīšanu. Tu glābts nevar nu kļūt, jo pauslība tev nevis parāda glābšanas ceļu, viņa padara tevi par grēcinieku. Viņa dod tev to apziņu, tu esi necienīgs un grēcīgs. Un par žēlumu diezgan daudz, un es gribētu teikt, tradicionāls baznīcas, jo īpaši apstājas pie tā. Un vienīgo, ko ieaudzina saviem draudzes vai ticīgiem draudzes locekļiem, to, ka esam grēcinieki. Tu esi grēcinieks, tu esi grēcinieks. Jā, bet es neko neesmu izdarījis, bet tu vienalga esi grēcinieks. Ja tu skaties no bauslības aspekta, tas tā ir. Ja nemaldos Jēkaba vēstulītē, vai tad bija 4. Nodaļā, 12. Pants, varbūt, ka es kļūdos, bet Jēkabs saka, ka tas, kurš ir visu bauslību piepildījis un apgrēkojies pret vienu bausli, ir pārkāps visus. Tas nozīmē groz kā gribi. Tu esi grēcinieks. Tu esi grēcinieks. Ja tu dzīvo pēc šīs vecās derības bauslības sistēmas, viņi tev dod slikts, necienīgs. Ir tāda rituāla tradicionālās baznīcās, kur sākās dievkalpojums ar to, ka mācītājs ir vislielākais grēcinieks. Ja raugās no bauslības perspektīvas, tā ir. Un draudz atbild, mēs arī esam vislielākie grēcinieki. No bauslības perspektīvas tā ir. Bet lasam tālāk. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, ļoti svarīgs apgalvojums, tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Bauslība runāja par nākošo Dieva taisnību, kas tiks dot, ka viņš sagādās miera vietu. Un tā nebija Izraela, kā mēs zinām. Tā ir, šī vieta ir Jēzu Kristu. Neatkarīgi, tas nozīmē, ka tas tā kā, tas nav bauslības turpinājuma produkts. Bauslība darbojas, tad viņa beidzas. Ļoti precīzi bībelēms ir balta lapa, kur beidzās vecā darība un sākās jaunā darība. Kaut kas beidzas un sākas kaut kas cits. Un tad tajā jaunajā darībā, vai mēs varētu teikt, tas ir Jēzu Kristu. Jēzu Kristu. Tāpēc šī pozīcija, mēs vienmēr maļam, tu esi Jēzu Kristu, Jēzu Kristu, Jēzu Kristu. Tam, kamēr tu neesi Jēzu Kristu, tu esi zem bauslības. Tu esi zem likuma. Likums saka vainīgs, 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 vainīgs. Jēzus mums gribēja noņemt šo vainas sajūtu. Viņš teica, ka viņš paņēmis no mums šo te grēku sarakstu, pienaglojis to pie krusta, iznīcinājis to pienaglojumus pie krusta, atbruņojis visas pretvars, tās atklāt kaunā likdams un Kristu uzvar svinēdams. Pāvils vēstulē korintiešiem saka, ka tas, kurš ir Kristu Jēzu, ir jauns radījums. Turpat tālāk 17. Pantā vai 19. Viņš saka, ka tas, kurš grēka nepazina, tas ir Jēzus. Mūsu laba darīts par grēku, lai mēs ko? Lai mēs justos grēcinieki mūžīgi. Zinat ko? Īstenībā tā sajūta, ka es esmu grēcinieks, tev traucē pilnīgi visur. Tu pie Dievu nevar nākt, tu esi grēcinieks. Tu nevar dziedināšanu zem, tu esi grēcinieks. Uz lūkšanu tu nevar saņemt atbildi, tu esi grēcinieks. Tu nevari būt drošs par savu glābšanu, jo tu esi grēcinieks. Un Jēzus mums no tās atbrīvo, viņš ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, vecais ir pagājis. Kas bija vecais? Tu biji slikts, Vilma, tu biji noziedznieks. Jā, bet es uzaugu baznīcā, bet man vienalga tā sajūta bija. Kad es nācu Dievu priekšā, man bija 11 gadi, es teicu, Dievs, visa pasaule to nezin, bet es esmu vislielākais grēcinieks no visiem. Man bija šī grēka apziņa, to manī radīja bauslība. Bet kopš es esmu iegānāts Jēzu Kristu. Un brīžiem mans vecās ierežs, vecās sajūtas velkās līdzi, un man tik viegli ielikt atkal iekrist tajā iekšā. Kroks! Grēcinieks! Man ir viegli tur runāt atpakaļ. Bet tad es sev atgādinu, ka Kristus to ir izciets. Kristus par to ir samaksājis. Viņš grib, lai tu jūties tā, kā viņš tevi redz, ka tu esi jauns radījums, Dieva taisnība, Jēzu Kristu. Viņš piedeva tev. Nāc pie Dieva. Kā es varu nākt pie Dieva un grēcinieks? Vairs nē! Jēzus iemācīja mums lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs. Un tad tur ir tas Tēvs. Nav Tēvs. Tēti! Tēti, Abba! Ir no ebreju valodas tēti. Tas ir karalis ir tavs tēvs, bet tu viņu uzrunā.
O, jūs cienīgā majestāte, vai es drīkst pieteikties pirms vizītē pēc 3 gadiem?
Tēti! Lasam tālāk. Šī Dieva taisnība dot ticībā uz Jēzu Kristu visiem. 22. pāns. Visiem, kas ir visi. Vai tu arī esi tas visi? Visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Visi ir grēkojuši un visiem trūkst, tāpēc viņš visiem iedev, caur ko? Caur Jēzu Kristu. Bet Dievs savā žēlstībā to staisno. 24. pāns saka, bez nopelna sagādājas tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Citiem vārdiem Dievs saka, jūs varat nākt pie manis, jā, bet mums ir grēki. Viņš es par to esmu parūpējies. Par grēkiem vairs neuztraucies. Es par to esmu parūpējies. Kā tu to izdarīji? Jēzu Kristu. Un tas, kurš saka, ka man kaut kas vēl ir jādara, par Jēzu par mazu, ir tas, kuram svētais gars pārliecina viņu par grēku. Un to grēku, ka viņš netic tam, ka Jēzus ir par tevi visu samaksājis. Mīļais draugs, nezinu, vai tu esi bijis kādreiz dārgā restorānā, ļoti dārgā restorānā. Un tu sēdi un ēdi un smaidi, bet tu zini, ka ja tev jāsamaksā tikai par savu porciju vien, tu nevar to izdarīt. Tev būs jāatstrādā, jāizģērbjās, tur jāpārdodās vai vienalga kājas verdzībā, bet tu nevar to izdarīt. Un tad tev kāds no taviem draugiem saka, aiziet viņš, vai viņš to izdara tur pat uz vietu, saka, es visu samaksāju. Es esmu bijis tādā vietā, ka nevar samaksāt, bet tu ēd. Tagad, ja jūs esat pazemīgs cilvēks, jūs teikt, mīļš, paldies, tiešām paldiesums. Bet ja tevi spēlē nedaudz tādu, ziniet, tādu, tu dabūsi savu maciņu ārā, sāc skaitīt savus centus. Nu labi, nu vismaz es nevaru visu, bet kaut ko es vismaz pielikšu klāt. Tev ir tāds sajūta, ka vai nu viņš nav samaksājis visu. Un tad tu mēģini kaut ko kārtot, tur pats iet runāties. Vispirms tev uzskatīs pa jocīgi, ja tu to darīsi. Bet tu tiešām esi jocīgs. Ja tu skaties uz Jēzu un tu domā, ka tu ar savu rīcību, ar saviem kaut kādiem labiem darbiņiem kaut ko vai pieliks klāt, tad tu esi jocīgs cilvēks. Pabeigsim to fragmentu lasīt. Tad viņu Dievs tiem, kas tic, nolic par grēku izpircēju, viņa asinīs tā parādīdam savu taisnību vai dāvādam savu taisnību. Viņš piedod visu agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību pats taisnas būdams un taisnodams tos, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu lielīšanās, tā ir zudus. Ar kur bauslība? Ne ar darbiem. Ar darbiem nē, bet ar ticības bauslību, ticības likumu. Jo mēs spiežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā neatkarīgi no darbiem. Un tagad tā nākošais jautājums, kur mums vajadzētu uzdot sev. Mēs kādreiz jūtamies, ka esam tīri labi. Esam gavējuši, lūguši, lasījuši, bet saprotam, ka jā, bet ar to nav diezgan. Un tad mēs darām tā. Kungs, nu, es te centos mazliet, es zinu, ka pietrūkst. Pieliec mazliet klāt pie tās manas taisnības, pieliec to savu taisnību klāt. Un tad man būs glābšana. Bet patiesība ir tāda, ka Galatiešu vēstulītē 5. nodaļā Pāvils saka tā. Jūs esat šķirti no Kristus. Galatiešiem 5:4. Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnot. Jūs esat žēlistību pazaudējuši. Tā bauslība ir tava labie darbi. Es par to, ka vai es esmu glābts, ja es neesmu neko īpaši darījis. Vai es esmu glābts, ja es tagad 5 minūtes pirms nāves, es biju riktīgs noziedznieks, riktīgs pēdējais. Esmu pieņēmis Jēzu par savu kungu, vai es vēl aizvien esmu, vai man ir vēl kaut kas jāpieliek klāt pie tā, ko Jēzus ir izdarījis. Un viņš saka, ja tu gribi savos darbos kaut ko mazlietiņ taisnots, tapt, tad tu esi žēlistību pazaudējis. Un tas formulas ļoti vienkārši. Man paša svētums plus Jēzus mazlietiņ. rezultāts ir, tu esi žēlstību pazaudējis. Tu saki, Jēzus ir, bet es kaut ko pilišu klāt, es pavisam negribu, nu tā kā tukšinieks būt. Tu esi žēlstību pazaudējis. Bet ja tu paļaujies uz Jēzu Kristu kā savu glābēju, to, kas par tevi ir nomirs pie krusta Golgatā un augšām cēlies, lai tev dāvinātu glābšanu, ja tu uz viņu paļaujies, un tad, kad tev uzdod jautājumu, ja tu vari to pateikt, tur ir tas lielais jautājums, ka es kādreiz saku, ir cilvēki, man teikšu, nu tu pasaki, vai es esmu vai neesmu glābs. Es saku, vienīgais, kurš to var pateikt, es tu. Vai Jēzus Kristus ir tavs kungs un tavs glābējs? Vai tu uzticies viņam, ka viņš salīdzināja tavus grēkus, atvērt tev ceļu uz debesīm, ierakstīt tavu vārdu dzīves grāmatā un iekristīt tevi draudzē? Vai tu uzticies viņam? Ja tu saki, jā, Jēzus ir mans glābējs, tu esi glābts. Jēzus plus nekas no tavas puses ir glābšana. Tas ir tik ļoti svarīgi. Tas ir tik ļoti, ļoti nozīmīgi. Kadreiz cilvēki saka, jā, bet reiz pie Jēzus atnāca ar tādu jautājumu cilvēku viņam, bet ko lai mēs daram, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem? Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļa 28-29. Es gribu kaut ko darīt priekš Dieva, es esmu darītājs, pēc savas dabas es labi jūtos, ja es kaut ko izdaru. Un Jēzus atbild viņam, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš sūtīs. Tu gribi darīt Dieva darbu. Tici viņam, uzticies viņam. Jūs zinat, es pieminēju par to noziedznieku, kas tur karājās, tur pat blakus, un kā cits skatītājs bija vērojis, ka viņš nemaz nav izmainījies. Viņam nebija laiks izmainīties. Bet es esmu pārliecināts, viņš būtu turpinājis pielietot savu ticību, viņš būtu izmainījies. Jo ticība, tur kristietis, kurš vairs nemainās, kristietis, kurš nepaliek pazemīgāks, mīļāks, kur sirds nepaliek plašāk pret saviem brāļiem un māsām. Kristietis, kurš spēj tiesāt aprunātais muguras, ir kristietis, kurš vairs nelieto savu ticību. Un tas ir vienīgais. Viņš nepazaudē savu glābšanu, bet viņš nelieto savu ticību. Un ja es viņam to varētu pārmest, teikt, hei, es teikšu vēl vairāk. Kristietis, kurš savā dzīvē nepiedzīvo finansiāls kaut kāds brīnums un pārmaiņas un pļaujas un sējas, vai sējas un pļaujas, ir kristietis, kurš nelieto savu ticību. Tāds var būt mācītājs, pērminders, ķesters, apglabātājs un vienkārši draudz loceklis. Viņš vienkārši dzīvo kā dzīvo un neko nedara. Viņš vienkārši saka, Jēzus ir mans kungs, viņš pie tā ir apstājies. Bet Jēzus saka, lai mēs daram, mēs pielietojam savu ticību, lai mēs uzticamies Jēzum tam, ko viņš ir izdarījis priekš mums pie krusta Golgatā. Vēlreiz, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic. Ticība, kā mēs dzirdējam, ir akts. Tas ir rīcības akts. Kristi, ticība ir kaut kas, kas ir tavā sirdī, ko tu laidi uz ārā. Saka, ticība rīkojas. Un ticība, kur nelieto, kā mēs dzirdējam, trešdien mums tikko bija vairāk brīnišķīgi semināri par ticību, ka ticība, kuru nedarbina, ir nedzīva. Un to tu negribi darīt. Un tad gribu atgādināt jums pēdējo rakstuvietiņu šodien. Un tā ir no Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 11. pants, kur rakstīt tādu vārdu. Es nāku drīz, tur, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. Tas ļoti svarīgais ir, ka tu lieto savu ticību, visu savu ticīgā dzīvi. Tu esi ticīgais, tāpēc, ka tev ir ticība un tu viņu lieto. Tu skaties uz Kristu, ko viņš ir pie tevis izdarījis. Cik radikāls pārmaiņas, dziļas pārmaiņas viņš tevi ir izdarījis. Tu raugoties uz to, tu sper savu ticību soli un tu mainies. Es ticu, ka kristietis mainās. Mainās katrā savas dzīves sfērā, kurā viņš pielieto savu ticību. Un to vajadzētu cilvēkiem pamanīt apkārt. Vajadzētu pamanīt. Jo Kristus ir izdarījis radikāls pārmaiņas pie tevis. Lieto ticību, lieto ticību. Draudz, kas lieto ticību, viņi kļūst mīļāk, blīvāk, vienotāk, spēcīgāk, efektīvāk, bagātāk, veselāk, lielāk, ja nekā savādāk uz savu bērnu rēķinu. Viņa lieto ticību, viņa kļūst, es ten ģimeni, kas lieto ticību, ir kļūst mīļāk, tuvāk, dārgāk. Viņi netēlo viens otram, viņi patiešām mīl viens otru no savas sirds, no dvēseles. Viņa dvēseles satuvinās ar gadiem, nevis atsvešinās. Lieto ticību, Jēzus saka, jo viņš tev ir to jau iedevs šis. Lielās pārmaiņas tavā dvēselē jau ir tev piešķirts. Jēzus to izdarīja. Turi to, kas tev ir. Turi to, ko Kristus tev ir iedevs. Un nepazaudē to no visas sirds tev šodien novēlu un iesaku. Un pēdējo reizi vēlreiz gribu uzdot tev jautājumu. Vai tu jau esi glābts? Es nepierastu kāros kristību jautājumam. Bet šis puisis netika nokristīts. Viņš iet uz paradīzi, Jēzus viņam saka. Un es esmu pārliecināts, ka pirmā kristība, kas ar mums notiek, kas ir vissvarīgākā kristība, ir tad, kad mēs pieņemam Jēzu par savu kungu. Viņš mūs iekrista vai baptistē mūsu Kristus ķermenī. Viņš padara mūs par daļu no draudzes. Daļa no draudzes. Tas nozīmē, visi apkārt ir savādā. Katrs, tu esi piemēram akna, un neviena akna vairs draudzē nav. Un tu esi akna, tas tu zini, tas ir ļoti nepateicīga misija un uzdevums. Bet tu esi tā, kas izvad netīrums ārā, nevis tos izplot pa visu ķermeni. Un neviens tev nesaprot, bet tā ir tava misija. Kristus tevi tur ir ielicis. Tu strādā uz ķermeni, nevis uz sevi. Tā ir vissvarīgākā lieta, un tāpēc viņš to nav uzticējis nevienam citam. Un es esmu pārliecināts, ka ūdens kristība ir ārēja izpausme tam, kas ir noticis cilvēkā iekšā. Mēs šodien runāsim par ūdens kristību ar jauniem kristiešiem, ar tiem, kas grib nākamajā svētdienā kristīties. Bet es ticu, ka tas ir tas pirmais solis, kur cilvēks spēr, kad ir pieņēmis Jēzus par savu kungu. Viņš visiem citiem pasaka, Jēzus ir mans glābējs, Jēzus ir mans kungs, es uz viņu paļaujos, uz viņu ticu. Un tad seko nākošais solis, viņš izpauž citiem savu ticību, kā jūs atceraties, nespēja klusi pasīvi sēdēt, ticība rīkojas, dara, izpauž sevi, ir redzam. Jēzus vārdā. Ja Jēzus Kristus ir tavs kungs, ja viņš ir tavs glābējs, ja tu viņam tici kā savam kungam un glābējam, tu nevarēsi palikt bez ticības. Tev gribēsies, tu spers, tu būs gatavs braukt uz Latvijas otru galu, riskēt ar visu savu dzīvi, bet tu gribēsi savu ticību praktizēt, realizēt, un tu nonāks līdz ūdens kristībai, bet izglābi Jēzus, nevis ūdens kristību. Un pēc tam viss tās citas lietas. Hei, spērš šo ticību, lieto to, dar, spēr šos ticības soļus, lieto ticību. Un pat, ja tu atrodies tik smagā situācijā, kā tas puisis, kur mēs redzējām, ticība atnesīs to, kam dēļ tā ir pielietot un kam dēļ tā ir sūtīta. Jēzus vārdā. Tu esi glābts? Es esmu glābts, Jēzus ir mans kungs, un varbūt es nevaru palielīties saviem lielajiem, labajiem darbiem, bet es paļaujos uz viņu. Un zinu, viņš kaunā nepametīs. Jēzus vārda visdraudz sacī. Amen.